dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tempo pristupanja Evropskoj uniji diktira Srbija, izjavio Johannes Hahn. Ponavlja se suđenje Đorđu Preliću za ubistvo Brisa Tatona. Obnovljene borbe na istoku Ukrajine. Podne mogući pljuskovi, sutra mestimično kiša, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete koliko je realno da Ivica Dačić, predsedavajući OEBS-a i zvaničnik države koja gaji bliske odnose sa Azerbejdžanom, usliši apele nevladinog sektora širom sveta i od tamošnjih vlasti zatraži oslobađanje pritvorenih novinara i aktivista. Brigitte Dufour iz Belgijskog internacionalnog partnerstva za ljudska prava.
Mora da učini nešto i bolje bi mu bilo. On je predsedavajući OEBS-om, organizacijom koja je privržena zaštiti ljudskih prava i koja priznaje da ljudi moraju biti upoznati i živeti u skladu sa pravima koje uživaju.
Donosimo i reportažu iz sela Ošve kod Maglaja, gde retki povratnici u to selo negoduju zbog prodaje imanja pripadnicima selefijskog pokreta.
Naše komšije Srbije ovde ima vama dole 50 metara, 70 metara, Srbi moje komšije. Dobro se pazimo, slažimo.
Meni nije strao ništa. Ja više puta ne zaključam ni kuće, legnem spavati.
Umesto da se u oblast kupoprodaje nekretnina uvede red, čini se da se pred potencijalnim kupcima stanova pojavljuju nove zamke. Tako su se dve porodice upoznale sa pojmom državina. Aleksandra Jeličić iz Beograda.
Bivši zet je imao nezakonitu državinu na taj način što je 2003. obio stan i tu je boravio 10 dana. I on je uspeo naravno u tom nekom dugom procesu da dokaže da je on ipak boravio poslednji u tom stanu.
Ovo su samo neke od naših današnjih tema. Najpre slede vesti i Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tempo procesa pristupanja Evropskoj uniji diktira Srbija, a uslovi za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja su jasni i nisu pokretna meta, rekao je Evropski komesar za susedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Viši sud u Beogradu odobrio je ponavljanje suđenja navijaču Partizana Đorđu Preliću zbog optužbi da je jedan od organizatora nereda u kojima je ubijen francuski navijač Brice Tatone 2009. godine u centru Beograda, jer je u odsustvu osuđen na 15 godina zatvora. On je u junu prošle godine izručen iz Španije. Više od 60% građana Srbije i dalje misli da je homoseksualnost bolest i da predstavlja društvenu opasnost koju država treba da suzbije, rekli su predstavnici LGBT organizacija predstavljajući predlog javne politike iz oblasti LGBT kulture. Na istoku Ukrajine juče su obnovljene borbe vladinih snaga i proruskih pobunjenika, pri čemu obe strane optužuju jedna drugu za kršenje primirja iz februara. Najmanje 73 osobe poginule su u eksploziji na benzinskoj pumpi u prestonici Gane Akri, saopštile su vlasti. Velika poplava dovela je do curenja dizel goriva i benzina iz skladišta, a vatra iz obližnje kuće izazvala je eksploziju. Grčka i njeni poverioci nisu postigli dogovor o reformama neophodnim da bi se odblokirao sporazum o isplati dela kredita. Postoji spremnost obe strane da se postigne dogovor u narednim danima, izjavio je premijer Grčke Aleksis Cipras. Vrhovni sud Egipta saopštio je da će ponovo biti otvoren slučaj bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka zbog ubijanja oko 800 demonstranata 2011. godine. Sudija je prihvatio žalbu javnog tužioca i novo suđenje počeće 5. novembra, prenosi Reuters.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Zatražite oslobađanje novinara, aktivista i boraca za ljudska prava u Azerbejdžanu. Zahtev je koji su Ivici Dačiću, predsedavajućem OEBS-a, uputile nevladine organizacije iz Rusije, Belorusije, Švajcarske, Belgije i drugih zemalja.
Upozorile su ga da azerbejdžanske vlasti, koje na čelu sa predsjednikom Ilhamom Alijevim već neko vreme neguju dobre odnose sa Beogradom, vrše brutalnu represiju nad kritičarima tamošnje državne politike. Uhapšeno ih je i u zatvor poslato najmanje 30-oro, kaže za naš program Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava, koja je potpisnica Civic Solidarity platforme za njihovo oslobađanje.
Metode koje oni koriste su zapravo već proverene. To su lažne optužbe za utaju poreza. Glavno mi se to stavlja na teret. To su naravno sve neosnovana suđenja, sami procesi su veoma problematični sa stanovišta poštovanja ljudskih prava i nekih procedura i kazne zatvorske su veoma duge. To je po 7 godina i više od 7 godina i uslovi u zatvorima su veoma loši. Neki od naših kolega koji su uhapšeni su u veoma teškom zdravstvenom stanju i čak članovima porodice nije dozvoljeno da ih posete.
Može li se očekivati da kao predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić, koji je šef diplomatije Srbije, države koja gaji političko-ekonomske partnerske odnose sa azerbejdžanskim vlastima, ustane u odbranu onih koji su se našli na meti represije? Brižit Dufour iz Belgijskog internacionalnog partnerstva za ljudska prava za naš program kaže da nema vremena za gubljenje, jer desetine ljudi zbog potpuno neutemeljenih optužbi boravi u zatvorima u teškim uslovima.
Mora da učini nešto i bolje bi mu bilo. On je predsjedavajući OEBS-om, organizacijom koja je privržena zaštiti ljudskih prava i koja priznaje da ljudi moraju biti upoznati i živjeti u skladu sa pravima koje uživaju. To je minimum koji bi član OEBS-a morao da učini. Tako da je kao predstavnik čitave misije OEBS-a Dačićeva dužnost zasigurno da tu zabrinutost prenese azerbejdžanskom režimu i svim političarima sa kojima se inače sastaje. To je zaista važno.
Među onima koji su se našli na meti vlasti i Hadidža Ismailova, istraživač korupcionaških afera i novinarka azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa, koja je od decembra u pritvoru pod optužbama da je jednog muškarca naterala na pokušaj samoubistva. Osim njenog hapšenja, izveden je i policijski upad u prostorije biroa, posle čega mu je zabranjen rad. Razmere represije vlasti pod kojom su se našli ona i njene kolege u Azerbejdžanu opisuje Miranda Petrucić, istraživačica projekta izveštavanja o organizovanom kriminalu i korupciji.
Režim Alijeva je veoma korumpiran. Oni su svaki put kada bi Hatidža objavila neko istraživanje, oni bi zatvarali pristup javnim podacima. Kad je objavila priča o tome kako su oni vlasnici rudnika, oni su zabranili pristup vlasničkim strukturama u biznis registru, tako da se niko nije mogao saznati ko su vlasnici firmi u Azerbejdžanu. OCCRP i brojni novinari iz čitog svijeta su pokrenuli nešto što se zove Hatidža projekat. To je projekat gdje ćemo mi nastaviti da radimo njen posao, jer režim je mislio da može zaustaviti istraživanje, da može zaustaviti nju, da govori istinu tako što će staviti u zatvor. Međutim, njene kolege, prijatelji iz čitavog svijeta su spremni posvetiti mjeseci i mjeseci svojih života i nastaviti da radi na pričama koje je ona istraživala.
Optužbe i kazne na koje su osuđeni kritičari korumpiranog sistema u Azerbejdžanu su isključivo politički motivisane, kaže za naš radio Natalija Taubina iz moskovske nevladine organizacije Javna presuda, koja pruža zaštitu žrtvama kršenja ljudskih prava i policijske torture. Javna presuda je u Rusiji sama na meti 2 kontroverzna zakona protiv stranih agenata i nepoželjnih nevladinih organizacija.
We also believe that international community.
Verujemo da međunarodna zajednica i donosioci odluka koji bilo kojim povodom borave u Azerbejdžanu moraju glasno da upozore na situaciju, da govore o problemima i zahtevaju oslobađanje političkih zatvorenika u toj zemlji, kao i da se založe da rad civilnog sektora ne bude izložen državnoj represiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gasna diversifikacija iz Srbije u kontekstu rusko-ukrajinske krize bile su neke od tema o kojima se razgovaralo sa predstavnicima američke administracije, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić u Vašingtonu na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je bilo reči o rusko-ukrajinskoj krizi i zavisnosti Srbije od ruskog gasa.
Istakao sam ono što sam isticao i ranije, potrebu Srbije da se okrene različitim izvorima gasa i rekao sam ono što sam imao da kažem o mojoj poseti Azerbejdžanu, o našim vezama sa Rusijom i o mogućnosti da u budućnosti dobijemo gas i sa Krka. Na sinoćnoj večeri o tome bilo dosta reči sa američkim ekspertima. Moj posao je kao premijera Srbije da obezbedim dovoljno gasa za Srbiju i to radim i ovde. Nadam se da ću dobiti podršku, veliku podršku Sjedinjenih Država, ne samo za naš put ka Evropskoj uniji, već i za moguću diverzifikaciju izvora gasa.
Bela kuća saopštila je da je Susan Rice, savjetnica američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost, sa Vučićem razgovarala o povećanju energetske bezbednosti u jugoistočnoj Evropi, načinima za jačanje bilateralne saradnje i poboljšanju ekonomskih uslova. Snežana Čongradin, novinarka lista Danas, kaže za naš radio da je najveći domet ove posete razgovor o snabdevanju gasom.
Mislim da je to jedan od najznačajnijih segmenta o kojem se tamo razgovaralo, da bi Srbija trebalo da se okrene od ruskog gasa, odnosno da prihvati sugestiju iz Amerike i da pronađe alternativne načine snabdevanja gasa. Da, on je upravo u Tirani praktično dao tu izjavu, što takođe može da bude simptomatično. Nakon otkazivanja Južnog toka i cijela te priče u vezi sa gasom, da je nekako postalo jasno da će Srbija u buduće pokušati da kroz taj, da tako kažem, zaokret, da pokuša da se na neki način odvoji od ruskog uticaja ovdje.
Rajsova je ohrabrila nastavak evroatlantskih integracija Srbije kao i reformi, između ostalog na jačanju vladavine zakona, saopštila je Bela kuća. Vučić je posle tog sastanka rekao da će Srbija moći da računa na podršku Sjedinjenih Država u evrointegracijama, što će, kako kaže, znatno olakšati napore Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Snežana Čongradin kaže da tempo evrointegracija, iako se drži do američkog mišljenja, ipak određuje sama Srbija.
To ne zavisi od same posete Vučića Americi, nego zavisi od toga šta je sve urađeno u nekom prethodnom periodu. Mislim da je ova relaksacija odnosa u regionu, odnosno poseta Tirani, dva puta odlazak u Sarajevo, priča o tome da bi trebalo otići u Srebrenicu. Mislim da, dakle, više te stvari mogu da odrede uticaj Amerike na Nemačku i EU, da nekako poguraju to otvaranje poglavlja, a ne sam čin posete i odlaska tamo. Posete sama po sebi, kad je reč o ekonomskim stvarima, da ne ide to baš tako sad kao ode premijer tamo i kao kaže dođite, dolažete kod nas i oni sve to poslušaju. Mislim da ti investitori pre svega gledaju ekonomske pokazatelje iz nekih drugih izvora, a ne iz reči sa samog premijera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na istoku Ukrajine ponovo su intenzivirani sukobi između separatista koje podržava Rusija i vladinih trupa. Najmanje 5 ukrajinskih vojnika je ubijeno, a 38 ranjeno u najžešćim sukobima posljednjih meseci od kada je od polovine februara na snazi sporazum o prekidu vatre dogovoren u Minsku, prenosi Biljana Jovićević.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko upozorio je nakon obnove sukoba na istoku Ukrajine na, kako je rekao, blisku opasnost od obnavljanja vojnih operacija na visokom nivou na istoku njegove zemlje.
Ukrajinska vojska mora biti spremna da brani zemlju od invazije u punom obimu, cijelom dužinom granice sa Rusijom.
To je potkrijepio i tvrdnjom da se na teritoriji Ukrajine nalazi više od 9000 pripadnika ruskih trupa. Sukovi u kojima je stradalo najmanje 5 ukrajinskih vojnika i skoro 40 povrijeđeno prema tvrdnji Kijeva počeli su kada su separatisti koristeći tenkove i tešku artiljeriju pokušali da preuzmu pozicije vladinih trupa u ofanzivi započetoj u srijedu. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Juri Birjakov napisao je na Facebooku da je najveći broj žrtava iz grada Marijanka, koji se nalazi na zapadu od pobunjeničke utvrde Donjeck. Separatisti pak za obnovu sukoba krive vladine trupe i navode da je 15 civila i separatista ubijeno od granatiranja ukrajinskih snaga. Povodom obnove sukoba oglasio se portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je optužio ukrajinske snage da namjerno provociraju sukobe na istoku Ukrajine da bi izvršili pritisak na Evropsku uniju, koja uskoro treba da donese odluku o tome hoće li ili ne produžiti sankcije Rusiji. Ukrajinska vojska je saopštila u srijedu da je Kijev upozorio svoje međunarodne partnere o raspoređivanju teškog naoružanja, što je bilo neophodno da bi odgovorili na ofanzivu u kojoj je uključeno 1000 boraca, kao i tenkovi, minobacači i artiljerija. U četvrtak pak ne nema informacije o nastavku sukoba, a Ukrajina i Rusija sada razmjenjuju međusobne optužbe oko odgovornosti za obnavljanje konflikta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tempo pristupanja Evropskoj uniji diktira Srbije, izjavio Johannes Hahn. Ponavlja se suđenje Đorđu Preliću za ubistvo Brisa Tatona. Ukrajinske snage i proruski pobunjenici međusobno se optužuju za kršenje primirja. Popodne mogući pljuskovi, sutra mestimično kiša, temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Osobe povezane s organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke upotrebljavaju internet i društvene mreže kako bi regrutovali mlade sa Kosova, kažu u kosovskoj policiji. Preko 40 građana Kosova poginulo je u borbama u Siriji i Iraku, ratujući na strani Al-Nusra i Islamske države, a na osnovu podataka policije oko 250 Albanaca sa Kosova učestvovalo je na ratištima na Bliskom istoku, prenosi Amra Zineli.
Regrutacija mladih sa Kosova putem interneta od strane organizacija kao što su Islamska država i Al-Nusra predstavlja rizika. Posljednji slučaj koji to dokazuje jeste pokušaj dveju maloletnih devojčice iz Vitine na Kosovu da tokom marta ove godine odu za Siriju. Fatos Makoli iz Odeljenja za antiterorizam kaže da se internet ne upotrebljava samo za regrutaciju, već i za širenje propagande, sakupljanje novca i slično. Kreiraju mreže za regrutovanje online i tako biraju pojedince na osnovu profila. Potom pređu na ostale stranice za takozvano ćaskanje. To su zatvoreni forumi gdje oni nastavljaju komunikaciju. Imali smo slučajeve da su ljudi putem interneta odlučili da odu za Siriju, uključujući dve devojčice iz Vitine. One su bile u kontakt sa nekim iz Sirije i potom odlučile da krenu, navodi Makoli. S druge strane, Špend Kursani iz Kosovskog centra za bezbednosne studije kaže da je internet glavni instrument za regrutovanje, zato što se preko njega lako može, kako istako, isprati mozak. Internet povezuje ceo krug ekstremista na Kosovu 24 sata. Razmenjuje informaciju u vezi ISIS-a koristeći se kodiranim porukama. Internet se upotrebljava za regrutovanje i za proveru informacija da li su regrute sigurni, a kako bi se utvrdilo da i država nije poslala kao špijune, ističe Kursani. Za problematične stranice policija se uglavnom obraća kompanijama koje su autoriti stranica sa zahtevom da ih zatvore, što međutim zavisi od samih kompanija. Kursan ipak smatra da država treba da investira u materijal koji obara naraciju ISIS-a ukoliko oni tvrde da vode pravedni rat. Ako se njihovi kanali blokiraju na Kosovu, onda je teško pratiti te ljude, ističe Kursani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Retki povratnici u selo Ošve kod Magleja negoduju zbog prodaje imanja pripadnicima selefijskog pokreta. U ovom zabačenom selu pre rata u Bosni i Hercegovini je živelo oko 140 porodica srpske nacionalnosti. Do danas se u svoje domove vratila tek nekolicina njih. Svi stanovnici kažu da u selu nema međunacionalnih tenzija, beleži Arnes Grbešić.
Ošve su danas jedno od mjesta u BiH u kojem postoji selefijska zajednica. Njeni pripadnici ne prihvataju taj naziv i za sebe kažu da su Bošnjaci muslimani. Među njima je Enver Spahić, koji je prije rata oko 40 godina živio u Prnjavoru. U Ošvama Enver živi 3 godine. Kuću i zemlju kupio je vlasnika srpske nacionalnosti. Živi sa suprugom koja nosi nikab i čije je tijelo potpuno prekriveno.
Naše komšije Srbije ovdje ima vama dole 50 metara, 70 metara, Srbi moje komšije. Dobro se pazimo, slažimo, ispomažimo se kad nekad nešto čovjek zatreba i tako.
Enverov prvi komšija je Blagoje Vidović, koji se ovdje vratio prije 13 godina. Prije toga je živio i radio u Njemačkoj, kaže da sa novim stanovnicima nema nikakvih problema.
Ovi se meni javljaju pojedini, a pojedini neće, a baš to mene briga.
U Ošvama su prije rata u Bosni i Hercegovini živjele 142 porodice srpske nacionalnosti. Blagoje kaže da je tada u zgradi koja je sada planinarski dom bila osnovna škola. Do danas su se ovdje vratile tek 4 porodice. Ostali predratni stanovnici koje smo sreli nisu pristali na razgovor. Blagoje Vidović kaže da bez bilo kakvog straha živi u svojoj kući.
Mene nije strao ništa. Ja više puta ne zaključavam ni kuće, legnem spavati.
Pored nekolicine Srba u Ošama živi i desetak porodica bošnjačke nacionalnosti. Ovi ljudi kažu da se uglavnom bave poljoprivredom, sade voće i povrće, gaje stoku. Iz Sanskog mosta je ovdje prije 2,5 godine doselio i Nermin Beka, koji je prije rata živio u Banja Luci.
Pa zato što su braća tu započela da žive, razumiješ? Tu smo zajedno, znači niko nikog ne dira. Imamo tu komšije, razumiješ, pravoslavce, sa njima smo u lijepim odnosima.
Nermin Beka dodaje da ovdje lakše može osigurati sredstva za svoj i život ostalih članova porodice.
Gdje god odeš onaj u firmu da tražiš posao, kad objasniš da bi trebao danas da klanjaš povodne ili kindiju namaz 10 minuta da odgodiš, nije nama niko rekao ne možeš raditi, nego kaže onaj, eto kao javit ćemo ti, a djecu ti moraš raditi, moraš se boriti, razumiješ i tako, znaš.
Ovo maglajsko selo s druge strane se povezuje sa odlaskom državljana Bosne i Hercegovine na ratišta u Siriju i Irak. Izet Hadžić, porijeklom iz okoline Maglaja, koji važi za neformalnog vođu selefijske zajednice u Ošvama, kaže kako mu nije poznato da povratnice sa stranih ratišta kupuju placeve u Ošvama, dok je potvrdio da je ovdje kupio zemlju Harun Mehičević, koji je označen kao bezbjednosni problem u Australiji.
To je bilo prije možda nekih 5 godina. Nikad ja više, Allahom se kunem, nisam vidio tog čovjeka.
Ispred samo jedne kuće vidjeli smo zastavu s arapskim slovima. Čovjek koji ju je istakao nije pristao na razgovor. Nermin Beka i Izet Hadžić kažu da ta zastava na istom mjestu stoji već nekoliko godina i da ne predstavlja nikakav simbol takozvane islamske države Iraka i Levanta.
Tu ja govorim za sebe, znači ja lično nisam te ideologije, razumiješ, to što se dešava tamo, što ubijaju muslimane, to nema veze sa nama, razumiješ.
Direktno ISIL-o, vidjeli ste sami da nije, to nije zastava ISIL-a, koju ISIL sad koristi.
Ljudi sa kojima smo razgovarali u Ošvama kažu da nikad nisu imali problema sa policijom, kao i da u ovom selu nije zabilježen ni jedan incident na međunacionalnoj osnovi. Za Radio Slobodna Evropa iz sela Ošve kod Magleja, Arnis Grbešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Umjesto da se, kao što je obećavano, u oblast kupoprodaje nekretnina uvede rejd, čini se da se pred potencijalnim kupcima stanova pojavljuju nove zamke. Tako su se dve porodice, jedna novosadska i jedna beogradska, upoznale sa pojmom državina. Naime, uprkos ustavom garantovanom pravu svojine, prvima je sud po osnovu državine u stan doveo neželjenog stanara, a drugi su završili na ulici. Takvih će primjera biti sve dok se u Srbiji urušava pravni poredak, upozoravaju stručnjaci. Pripremio Ognjen Zorić.
Državina, stari zakonski termin koji se u Srbiji od skoro često pominje, naročito među onima koji su tek kupili ili nameravaju da kupe stan. Sa državinom je, na njihovu nesreću, dobro upoznata novosadska porodica Šolar, koja, nakon u najmanju ruku neobičnog sudskog epiloga, sada mora da deli svoj stan sa izvođačem radova zgrade, koji tvrdi da mu ga je investitor obećao. Šolarovi, o kojima smo već pisali, svoj stan u kome žive sa 3 male kćerke kupili su legalno i uknjiženi su u katastru kao vlasnici. Ipak, izvođač radova Nebojša Dragičević dobio je državinu jer je u stanu boravio neko vreme pre nego što je prodat. Nakon toga, Andrej Šolar morao je da mu preda ključeve.
Trenutna situacija je da po toj privremenoj meri da imamo svu državinu na stanu, znači da i ja i on imamo pravo da živimo u tom stanu.
Porodica Šolar uvučena je u spor između izvođača radova i investitora. Izvođač traži da mu investitor isplati određenu sumu novca i preda nekoliko stanova. Pošto taj spor nije rešen na sudu, pokrenuo je poseban proces čiji je predmet stan Šolarovih. Spor je kulminirao i u javnosti odjeknuo sredinom maja, kada je Šolarima stigla odluka suda o iseljenju. Naknadno iz suda pojašnjeno da je u pitanju bila greška u kucanju.
Meni pretilo iseljenje iz mog stana koji sam kupio i koji sam uknjižio u katastru kao jedini vlasnik, na koje polažem apsolutna prava i zakon bi trebao da štiti. Problem oko mog stana je to što su izvođač radova, investitori imali neke raščišćene račune. Naime, jedan drugog optužuju da su mu ostali dužni i izvođač radova, u stvari tačni sin izvođača radova, tvrdi da je izbačen iz toga stana kad je to bilo u završnoj fazi izrade i Na osnovu toga on je potrebao spor da mu se vrati državina. I taj spor je on vodio protiv investitora i posle se to nekako prenalo i na mene.
Pred porodicom Šolar sada je pravna bitka da njihov stan i bude samo njihov. Dok se epilog čeka, javnost Srbije upoznala se i sa slučajem Aleksandre Jeličić iz Beograda.
Ja sam 2 godine već skoro sam van stana. Boravim u iznajmljenom stanu koji je vrlo neuslovan. Sa 2 dece samohrani sam roditelj.
Aleksandra je nakon gotovo 10 godina u oktobru 2013. iseljena iz svog stana koji je kupila u februaru 2004. Nekoliko meseci nakon kupovine je, kako nam je rekla, saznala da je između vlasnice stana od koje je kupila nekretninu i njenog bivšeg zeta pokrenut državinski spor.
Bivši zet je imao nezakonitu državinu na taj način što je 2003. obio stan i tu je boravio 10 dana. Onda je gospođa koja je bila vlasnik došla iz inostranstva pošto je tamo živjela i zamenila kompletan uložak vrata i on je uspeo naravno u tom nekom dugom procesu da dokaže da je on ipak boravio poslednji u tom stanu i na osnovu toga je pokrenuo državinsku raspravu. To se sve dešavalo pre nego što sam ja kupila stan. 2008. su mi prvi put pokucali vršioci na vrata. Onda sam se ja uključila u taj spor između njih dvoje i nažalost nadamnom je 8. oktobra 2013. godine izvršena takozvana restitucija, odnosno vraćanje gospodina koji je dobio državinu, a mene su sa svom decom izbacili iz stana.
Ova dva slučaja unela su nemir u mnoge koji razmišljaju da kupe stan ili su to nedavno učinili, s obzirom da tu oblast i inače prati loš glas, te svako ko se odluči za kupovinu nekretnine, savjetom da bude ekstra obazriv i da pažljivo pogleda svaki papir. Osvrćući se na primere porodica Šolar i Jeličić, Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, ukazuje da državina nikako ne bi smela da ugrozi prava vlasnika.
Uspešno će završiti parnicu samo onaj ko je vlasnik, nesumnjivo kao što je ovaj koji je uknjižen. Onaj koji ima državinu, pitanje je kako je u državini i državina nema prednost u odnosu na svojinsko pravo, a to je vlasničko pravo.
Nadležni u Srbiji već dugo najavljuju da će uvesti red u oblast kupoprodaje nekretnina. Međutim, kako se čini, kupce stanova uz stare potencijalne probleme mogu da dočekaju još neke zamke i da, kao u slučajevima porodica Šolar i Jeličić, budu upleteni u sporove koji sa njima nemaju nikakve veze.
Ja sam žrtva tuđeg spora ili ono što bi se narodski reklo kolateralna šteta.
Kaže nam Aleksandra Jeličić dok se sprema za još jedno sudsko ročište. A kako je do toga svega došlo i kako je ugroženo pravo svojine koje je neprikosnoveno i garantovano Ustavom. Slobodan Šoškić zaključuje da se takve stvari u Srbiji dešavaju jer
Srbija još uvijek nije uređena država, još uvijek ljudi se ne ponašaju saobrazno jednom vladajućem pravnom poretku, nego žive po modelu urušavanja ili urušenog pravnog poretka. I dogodi je to tako, bit će takvih pojava.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstava Beton Mahala i stoimene dramske trupe iz Novog Pazara proglašena je za najbolju na 51. dramskom amaterskom festivalu u Kočanima u Makedoniji, javlja Danica Gudurić.
Predstava Beton Mahala u režiji Branislava Trifunovića i Erifa Tarifatovića, a po tekstu i u izvođenju mladih novopazarskih glumaca, na noge su podigli publiku u Paraćinu, Užicu, Novom Sadu, Somboru i Dramskom amaterskom festivalu u Kočanima u Makedoniji gde su osvojili Grand Prix. Tekst koji su sami napisali uzvrkao je javnost u gradu na reci Raški jer kritikuje školstvo, dvojezičnost, političare, porodicu, odnose među ljudima, bez navijanja za bilo koga, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa jedan od reditelja Trifatović iz Novog Pazara.
Bavi se problemima mladih, onim što negde može i da koči neki razvoj svih nas, a to je neka razlika u veri, naciji, jeziku, različitim tim nekim problemima kojima su ljudi skloni, tako da se mi nekako bavimo tim.
Predstava je jedna velika realnost i odraz ličnih doživlja mladih glumaca uzrasta od 16 do 23 godine.
Sve što oni kažu je ono što su oni doživeli, ono što su posjetili na svojoj koži i ono na što su želeli da skrenu pažnju.
Jedan od 8 članova ove zanimljive glumačke trupe, Amar Ćorović, objašnjava da svi jako emotivno doživljavaju Beton Mahalu.
Nakon predstave uvek svi zajedno plačemo i zajedno se smijemo, jako, stvarno, zaista jako emotivno doživljavamo svako na ovoj igranji.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Tempo pristupanja Evropskoj uniji diktira Srbija, izjavio Johannes Hahn. Ponavlja se suđenje Đorđu Preliću za ubistvo Brisa Tatona. Ukrajinske snage i proruski pobunjenici međusobno se optužuju za kršenje primirja. Popodne mogući pljuskovi, sutra mestimično kiša, temperatura do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.